Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, carai gesignoroi, en la ciulunda programo de la Varsovia Retradio. Hodiau, tio estes la quinan de decembro, auditas iam nia 75a Esperanto elsendo. Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot proponas hodiau comenza auskulti sciencan bultenon kaj temojn el la pola gazetaro. Krome ni denove referencos al la lasta malferma tago en Rotterdamo, dum kiu interalie pri Wikipedio prelegis Zico van Dijk, kaj la sekvan tagon, tio estas dimanĉe, li kun Mark Blachus gvidis seminarion pri Wikipedio. Muzika akompanas nin hodiaŭ kajto ni memorigas ĝian kanton Mia propra trajno el la kompakta disko Lokomotivo rolu nun. Komence bonvolu aŭskulti sciencan bultenon.
Urbo de granda esper audiĝas informoj tra la tuta ter, ĉar en Varsovio en meza Pollland funkcias radio dank' al Esperant.
La foruzitaj aŭtaj sulfar-acidaj plumbaj baterioj ne plu minacas al la medio. Sciencistoj el Instituto pri neferaj metaloj el Legnica en la sudokcidenta Pollando prilaboris la senforfalaĵan teknologion alifari ilin. Pro tiu solvo ili akiris oran medalon dum la 60 foiro pri inventemo, sciencaj esploroj kaj novaj teknikoj, kiu okazis meze de novembro en Bruselo. Gis nun la reutiligo de autobaterioj formis gravan problemon, ĉar ne ĉiuj iliaj elementoj estis reuzeblaj. En la prilaborita de poloj teknologio, ĉiuj elementoj de la malnova sulfuracida plumba baterio estas finutiligataj. Tio fariĝos procezo mekanigita kaj eblos subigi al ĝi la sulfuracidajn plumbajn bateriojn eĉ el la plej malnovaj aŭtomobiloj. Nederlandaj sciencistoj esplorantaj la viruson H5N1, kiu elvokas la tiel nomatan birdan gripon, kreis ĝian varianton, kiu estas same agresa kiel la originala mikrobo kaj facile kontaĉperata inter la mamuloj. Onidire la mutitan viruson kreis Ron Fauscher el Erasmus Medical Center en Rotterdamo, kiu la rezultojn de siaj esploroj prezentis en septembro dum konferenco sur Malto. Liaj esploroj povas helpi en la kompreno kia maniere okazas la mutacio de gripovirusoj. Tamen, laŭ la aserto de kelkaj sciencistoj, ĉi-specaj esploroj estas altgrade nerespondecaj, kaj ili samtempe dubigas la pravigeblecon diskonigi la informojn pri ĉi-specaj esploroj. Bruo negative influas ne sole birdojn, pri kio ni informis antaŭ unu semajno. La negativa efiko de bruo rilatas ankaŭ al la generacio de iPodoj, kio siatempe ŝajnis troiga aserto. Konfirmas ĝin tamen hororigaj informoj pri sanekzamenoj en Usono, laŭ kiuj ĉiu usonano pli ol 12-jaraĝo havas difektitan aŭdokapablon, almenaŭ en unu orelo. Evidentigis krome, ke ne 21 milionoj, sed pli ol duoble pli, ĉar 48 milionoj da usonanoj suferas pro lezita aŭdokapablo. Bruo entute negative influas la aŭdokapablon, sed aparte damaĝe efikas la enorelaj aŭskultiloj, kiujn gejunuloj uzas dum pluraj horoj tage. Laŭ doktoro Frank Rowlin el Johns Hopkins School of Medicine, homoj ne konscias pri la detrua efiko de bruo, kaj kiam tiu konscio venas, estas jam tro malfrue. Estus grave, ke personoj uzantaj la enorelajn aŭskultilojn kutimiĝu por aŭdi MP3 registraĵojn moderigi la sonolaŭton. Laŭ la ideo de doktoro Steven Sear, radiologo kaj violonisto, estis kreita preskaŭ ideala kopio de la fama Stradivarius violono el la biblioteko de la Usona Kongreso, dank' al la skano de la originala instrumento pere de tomografo kaj rekreo helpe de cifereca tornilo. Siajn experimentojn Steven Sir komencis fine de la okdekaj jaroj kaj post la ligo de kunlaboro kun violonfaristoj Johann Wadle kaj Steven Rossow ili skanis pli ol 100 instrumentojn, inter kiuj troviĝis 12 ekzempleroj de pli ol 200-jaraj instrumentoj. Lum gvidis ilin la ideo kompreni kiel funkcias violono kaj fari replikojn uzeblajn de junaj muzikistoj, kiuj ne povas revi pri originala aŭ pruntenprenota instrumento. La kvar kopioj de la violono Betz estas tiom perfektaj, ke ili estis protektitaj kontraŭ la provoj falsi ilin. Laŭ violonfaristo Samuel Zygmuntowicz, la tomografia skanado kaj cifereca prilaboro rapidigas la kopiadon de instrumento, sed la definitivaj 2%, kiuj decidas pri la sonado de la instrumento, ne estas kopieblaj kaj rekreeblaj.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
La crisi in Europa, kiam decidiras la sorto de la Unio, havas ne sole ekonomian, sed ankaŭ socian emfazon. Eĉ kvarloke la vendreda Rzeczpospolita referencas al la temo Europo ne povas permesi al si la enmigrantojn. En tiu ĉi eldono, la gazeto informas pri severigo de la politiko rilate la enmigrantojn, aparte en la okcidentaj uniaj landoj. Grandain problemoin signalas Italio, kie ec de la explodo de la araba printempo venis pli ol 50,000 nelegalai emigrintoi el Tunisio kai Egipto. Gis nun tre gastama Italio, acceptanta legale 100,000 emigrantoin ciuiare, nun diras stop, annonzante che ec de 2012 tio finigios. Dum la lasta iaro la senlaborezo inter la italaj enmigrintoj dramece kreskis kaj la senlaborulan monhelpon ricevas tie 200,000 enmigrintoj. Laŭ Rzeczpospolita ankaŭ aliaj ŝtatoj de la Unio komencis kalkuli la vivtenkostojn de siaj enmigrintoj, kiuj en plimulto preferas ricevi la ŝtatan monhelpon ol labori. Laŭ francaj ekspertoj tiuj kostoj egalas al 72 miliardoj da euro jare, laŭ la britaj rilate Brition al 15 miliardoj da euroj, kaj laŭ la nederlandaj rilate Nederlandon al 7 miliardoj da euroj. Ĝenerale tamen ekspertoj asertas, ke ekde la komenco la unia politiko rilate al la enmigrantoj ne estis sukcesa, anstataŭ kiel en Usono ebligi al ili establadon de propriei firmoi, la uniei landoi senavare attribuis al ili monhelpon. Cai crome, dum iaroi, pli facile la malnovai uniei landoi acceptatis emigrantoin el Africo ol el la Orienta Europo, por ciui la limoi estis fermitei. En la commentario al citiu informo Andrzej Krakowiak asertas en Rzeczpospolita che shangioin postulas la tuta sistemo della internazia helpo de Bruselo, giei costui sumiras al kelk cent miliardoi da euroi. Se tiui rimedoi ne estus directitei cefe por contraubatai la miseron, sed por evoluigi proiectoin en pli longdaura perspektivo, la resultoi estus pli bonei. Nun la plei grandan unian helpon ricevas statoi en la Norda Afriko, Turkio, kai la Balkanai landoi. Ancau el ili al Europo venas plei multei labor serciantui. Ne ciui tamen en la Unio sam opinias, se temas pri tiu ci temo. Rzeczpospolita citas la opinion de Markus Lira, exa substatsekretario en la finna ministerio por la eksterlandaj aferoj. Lia opinie enmigrintoj rajtas ricevi la saman monhelpon kaze de senlaboreco kiel indigenaj laborantoj. Finlando mem bezonas enmigrantojn, kaj la problemo de ili en ĉi tiu lando ne aperas. Laŭ Markus Lira oni ne diskutu restriktojn rilate la enmigrantojn, sed tion kiel kompaktigi la limojn kaj kontroli ilin pli efike. Alian starpunkton prezentas la citata de la gazeto germana publicisto Udo Ulf Kotte. Li elstarigas, ke pli ol 3 milionoj da enmigrantoj en Germanio estas analfabetoj kaj havas neniun ŝancon trovi laboron. La baza curso por emigrantoi costas 10,000 euroin, kai kiel li akcentas, temas pri mono de la germanaj impostopagantoj. Do, en la situacio de ekonomia kolapso, ili, la emigrantoj, fariĝos la celo de la socia malamo, asertas Udo Ulfkote, citita de Rzeczpospolita. Pro la aliĝo al la Unio, ankaŭ Pollando havas ĉiam pli da emigrantoj. Pri la statuso de rifuginto klopodis pasintjare en Pollando 6,5 mil personoj. Ricevis ĝin nur 10, aliaj 400 ricevis la permeson resti en Pollando baze de aliaj decidoj. Preman plimulton konsistigas civitanoj de Rusa Federacio. Krome en Pollando 100,000 eksterlandanoj havas la ĉarton de konstanta loĝado. Tamen ne estas sciate kiom da enmigrantoj estadas en Pollando nelegale. Laŭ taksoj temas pri 50,000 ĝis 500,000 personoj, plej ofte el Ukrainio, Rusio kaj Belorusio. La aŭgusta decido, subskribita de la prezidento, ebligas al ili legalizi la nelegalan estadon en Pollando.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En mia trajno zuf, mi rapidegas tra la land, kaj la sonojn de la maŝino superbruas mia kant. Ĉiun semajnon zuf, vendrede tuj post la labor, mi vekas la lokomotivon kaj baldaŭ poste mi iras for. Kiel maŝinisto mi decidas pri la rapidec, mi elektas la destinon, mi responsas pri la sekurec, mi mem estas la konduktoro en tiu ĉi trajnet. Do kiel pasaĝero mi vojaĝas sen bilet, kelkfoje tromkaŝeme mi veturas sur la ĉefaj trakoj, mi ĝuas kiam nur por mi maleficias baril bracoi. De la homoi attendantai la visagioi mina musas, do gaie cae triumfe mi al ili swing salutas. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, kai la sono in la maschino superbruas mia kant. Ciun semai non zuf, vedrede tui post la labor, mi vecas la locomotivo kai baldau poste mi iras for.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, kai jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Dum la malfermatago en Rotterdamo, kiel scias niaj gaŭskultantoj, okazis kiel kutime renkontiĝo kun interesaj prelegantoj. Interalie ni havis la okazon aŭskulti la prelegon de Zico van Dijk pri Wikipedio, sed tuta aparta programero sekvis post la malfermatago, la sekvan dimanĉon, kiam kun Marc Blahus vi, Zico, gvidis tute apartan seminarion pri la Wikipedio. Unu el la organizantoj estis Universala Esperanto-Asocio, kunlabore kun
Wikimedia Nederland, oficiala subten-asocio de Wikipedio en Nederlando.
Kaj vi estis reprezentanto de tiu ĉi organizo?
Jes, kiel prezidanto mi simple decidis, ke mi rajtas fari tion, kaj ankaŭ do la kasisto kaj sekretario subtenis tion.
Mi tre ĝojas, ke tiamaniere kreiĝis nova platformo de la kunlaboro. Ni aŭdis tre multajn interesajn novaĵojn pri la evoluo, pri la planoj.
Do, Wikipedion konas ĉiu, estas kiel ruĝa kruco. La asocion aŭ la movadon, kiu subtenas ĝin, tiun multaj homoj ne konas. Tio estas kiel Esperanto-klubo.
Do ĝuste, en kio konsistas tiuj specifaj malfaciloj? Logi al la klubo, logi al Wikipedio.
O, estas terure. Mi estas verbita por Wikipedio de Chuck Smith ĉi tie en Rotterdamo en 2003, kaj do antaŭe li jam varbis per Pola Radio por ĝi, kaj en tiu tempo estis tre facile, kaj la artikolo estas mallongaj kaj simplaj, kaj la tekniko estas simpla. Nuntempe ni havas tiom da postuloj je bona artikolo, To se ne volas havi Wikipedia-iston, kio estas sperta pri ĉio, estas tiom da enhavo, kion vi devas lerni, vi povas magistriĝi per tia kvanto.
Sed ankaŭ ŝanĝiĝis en tiu ĉi tempo, en la tuta tempo de tiuj dek jaroj, kiuj pasis eble iomete pli, enorma evoluo de Wikipedio.
Yes, la interreto entute kaj Wikipedio do dek jaroj en tiu epoko estas grandega diferenco. Antaŭ dek jaroj YouTube ne ekzistis, Facebook ne estis, Kotopo kaj ne scias kio ekzistos post dek jaroj. Kaj tiun evoluon vidi kiel kreskis Wikipedio estas vere grandioza afero, kaj mi ĉiam emfazas ĝuste por Esperantisto estas tre grava afero, pli ol por naciaj lingvoj.
Do, kial ni koncentriĝu pri la esperantlingva Wikipedio? Kio estas la pli grava, se temas pri la enhavo de tiu ĉi forumo, platformo, ene de multaj alilingvaj Wikipedioj, ke ni tiom multe zorgu pri la artikoloj en nia Wikipedio?
Ĝi estas la unua esperantlingva enciklopedio. Do, ekzistis tiuj antaŭaj, kiu estas pri Esperanto, kaj tiu estas do per Esperanto. Por uzi la malnovan esprimon. Kaj se ni volas havi bonan enciklopedion, ni devas fari mem, tiel ĉiam estas en Esperantio, ĉiuj grandaj kunlaboraj verkoj, ĉu ne tio estis laŭ la samaj principoj de volontula laboro. Sed en la interreto estas pli da ebloj, pli da defioj, pli da eblecoj, kaj se ni volas eluzi tion, ni devas lerni kiel fari tion. Kaj Wikipedio estas unu el eble.
Do, bona metiejo por lerni la informadon, por ni mem, sed ankaŭ por la ekstera mondo. Ni multe parolas pri la bezono de la informado, sed fakte ĉiam pli ofte ĵurnalisto serĉas per Google, sed ankaŭ pere de Wikipedio. Tiu, kiu laboras kiel ĵurnalisto, ne povas ekzisti jam nun sen Wikipedio, eĉ se ne plene fidas al la enhavo kaj plurfoje, preskaŭ ĉiam, devas konsulti diverslingvajn versiojn por simple kontroli. Kelkajn aferojn verkonformigi tion, kion trovas.
Nu pensu pri vi mem, kiam vi vidas tekston, kiel vi prijuĝas ĝin laŭ tute klasikaj tradiciaj kriterioj, ĉu estas bona lingvaĵo, ĉu la argumentoj havas sencon, ĉu estas kontraŭdiroj aŭ ne, ĉu estas piednotoj kun literaturo Kotopo. Kaj jes, se vi volas, ke Wikipedio bone informu pri Esperanto, neŭtrale kompreneble, ne reklamo, sed ja, kiel bona enciklopedia artikolo, eble vi povas mem helpi en via lingvo.
No, tio estas unu el la plej gravaj aferoj, ke bonkvalitaj, saĝe argumentitaj asertoj troviĝu en la esperantlingva Wikipedio, ne sole por ke ni fieru ke tiel bele eblas paroli en la internacia lingvo pri Esperanto aŭ pri doktoro Zamenhof, sed ke tio servu kiel la fonto por nacilingvaj versioj de similaj artikoloj pri Esperanto, pri doktoro Zamenhof. Mi dirus, ke nia supozo, ke estas multaj antaŭjuĝoj pri Esperanto, certe ankoraŭ ekzistas. Ili estas multe malpli grandaj ol antaŭe, sed ili ankoraŭ estos malpli grandaj, se estos bonaj fontoj, bonaj informoj.
Yes, do enciklopedio ja ne igos la bezonon de aliaj verkoj, de so oni daŭre havas sciencajn bonajn verkojn, el kiuj oni povas citi, estas jam la plej bona fundamento, kaj se en nacia lingvo tio ne ekzistas, povas esti iomete malfacila, sed vi rajtas uzi ankaŭ el aliaj lingvoj, el angla, franca, germana, Kotopo. Kaj ja, jen informiĝo, kiu estas la reguloj por via lingvoversio, kaj eble vi trovas Wikipediiston, eĉ ne devas esti Esperantisto, demandu lin kiel fari, kaj li certe volas helpi al vi.
Ni revenu al la seminario. Pri kio vi koncentriĝis dum tiuj kelkaj horoj, kiujn personoj interesiĝantaj povis sekvi, kaj ankaŭ iomete komenci praktiki la verkadon por Wikipedio?
Ho, mi esperas, ke ni elĉerpis la temon kaj ne la partoprenantojn. Ni havis duoblan horon pri iuj aferoj, ni havis lunĉon kaj post tio denove duoblan horon, kaj ni prezentis Wikipedion, sed ankaŭ la fonon de ĝi, la historion kaj la fondaĵo Wikimedio kaj la asocioj, landaj asocioj kiel mia, kaj precipe, ja, ideologio estas eble malbona vorto, sed tiujn bazajn konceptojn, Wiki-principo, la kunlaboro kaj la libera enhavo. To libera en havos vi hejme sidas je komputilo kaj serĉu kio estas libera en havo aŭ libera scio aŭ libera kulturo en via lingvo. Serĉu tion estas tre tre grava koncepto, per kio oni ebligas kunlaboron kaj ĝuste por esperantistoj kun niaj grandaj problemoj en kultura mondo, kun la problemoj daŭrigi niajn heredaĵon, disvastigi kulturajn enhavojn. Do ĝuste esperantisto devas informiĝi pri liberaj enhavoj.
Mi do estas mi persone partoprenis lastatempe aŭ aŭdis lastatempe pri multaj renkontiĝoj kiuj rilatas al la Vikipedia kunlaboro pasintjare en Modra en Slovakio kadre de KAEST. Estis iu seminarieto, estis iuj provoj, kvankam estis pli granda grupo, do estis tiom facile ekzerci pri Vikipedio. En Svitave antaŭ nelonge okazis io, ĉu ne, rilata al la Vikipedio. Tiuj personoj, kiuj ne estas tre aktivaj en la kluba vivo, en la landa agado, tre ofte estas tiuj, kiuj iom formike sidas ĉe la komputilo kaj ĝuste ŝatas tiun ĉi formon de la laboro per Esperanto, pri Esperanto, tiamaniere manifestas sian aktivecon.
Ja, estas malsamaj manieroj kaj interreto ebligas pligrandigi tiujn malsamajn eblojn. Mi rimarkis en kursoj pri Vikipedio kaj Vikimedio, ke kelkaj homoj tre rapide kaptas ĉion, ĉar ili kutimas kun komputiloj kaj por aliaj la tekniko estas pli granda sojlo, barilo. Tamen ne temas nur pri tekniko, pri umi kun komputilo. Ĉu ne? Enciklopedio temas pri tekstoj, bonkvalitaj, lingva stilo, kaj jen, diversaj homoj havas malsamajn malfacilaĵojn. Do tiuj komputilhomoj devas lerni pri bona stilo, kaj la lingvohomoj, la aliaj homoj devas lerni iomete pri tekniko. Kaj mi esperas, ke tio iomete balanciĝas.
No, certe via seminario organizita ĉi tie lige kun la Malferma Tago helpis al disvastigo kaj profundigo de tiujn konojn. Eble la lasta afero, kiaj estas la pli grandaj defioj nun antaŭ nia komunumo, do unuopaj esperantistoj ja samtempe, ĉar ili konsistigas la komunumon. Kiamaniere ni devus nun iomete pli aktive logi homojn?
Do estas pluraj manieroj kunlabori, kaj unu estas kontribui fotojn. Das ege bonvenas, se ni havas por niaj artikoloj aŭ ne nur por Esperanto-temaj, se ni havas fotojn kaj la problemo estas multaj homoj faras fotojn kaj neniu poste denove vidas la fotojn. Ili malaperas private, ili eble aperas en la reto, sed ili estas ja aŭtorrajte protektitaj, kaj per libera enhavo vi povas kiel fotanto zorgi pri tio, ke homoj sendemande vin laŭ certaj reguloj mencii via nomon, povas usi tiojn fotojn. Do, se vi pri tio lernos kiel fare, kiel alŝuti, eble vi havas historie interesajn Esperanto-rilatajn, do, vi povas demandi nin. En Vikipedio estas la teamo de homoj, kiuj helpas al novuloj, la Vikipedio-asistantoj. Do, se vi kontaktos nin, ni povas eble helpi.
Do, almenaŭ tio estu konkludo de nia renkontiĝo fine de la seminario. Ĉiu el ni povas kontribui, aparte tiuj, kiuj tiom multe fotas dum la Esperanto-aranĝoj.
Do, bonŝance Brian Moon estis tie, kaj mi esperas, ke li estas unu el tiuj. Kaj ni havas do, ja, Barbara, vi montras do tute kiel natura talento. Mi metis vin simple antaŭ komputilon, vi faris klak-klak, kaj havis unu du demandojn, kaj vi tute rapide faris konton, faris la unuan redakton, kaj ricevis novaĵon. Hej, saluton, bonvenon ĉe Wikipedia.
No, jes, mi estis iel kaptita, mi esperas, ke tio estos nur por okaza kapto, kaj ke malgraŭ diversaj okupoj mi povos iomete pli aktive kontribui miaflanke al esperantlingva, eventuale pollingva Vikipedioj. Koran dankon, Zico.
Finiĝas nia laŭvica Esperanto-programo de la Pola Retradio.
Atendante viajn rimarkojn, opiniojn, sugestojn kaj proponojn, anticipe dankante pro la kontribua helpo al nia UEA-konto vars-streko-to, ni jam adiaŭas vin. Tradicie dirante, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.